šogad mums ir izveidojies sietu filmu jauns cikls. Filma pārceltuve, kuras režisors ir Pauls Česters, būs filma, kuras pamatā būs stāsts par līgatnes pārceltuvu pār Gaujai. Savukārt Česters Meišāns mums piedāvās stāstu ar nosaukumu Alisa Brīnumzemē, kas būs stāsts par latviešu diasporu Anglijā. Režisori Māris Maskalāns un Zandīs un Jaunavs piedāvās filmu Viņi dejoja vienu vasaru, kas ir stāsts par vienu no noslēpumainākajiem un nozīmīgākajiem Latvijas putniem Melno stārķi. Tad filmā Dinārs, kuras režisors ir Mārtiņš Grauts, šis arī būs personisks stāsts, kas ar pašironisku pieskaņu attēlos plašāku šodienas sabiedrības portrēmu kopumā. Un savukārt pieredze bagātais režisors Ivars Zviedrs filmā Muzikālais feelings 2009 aktualizēs šobrīd svarīgi jautājumu par pilsonisko atbildību, atskatoties uz joprojām nesenajiem 2009. Gada 13. Janvāra nemiera notikumiem no šodienas skatu punkta.